Bir tane darbe vurdu beni. Bu mercanın yanında da yüzük ara bağlamış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler gençler. Yanacağının kıymetini başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermek istiyorum. O benim dur eğer o hutbunam el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir ve belirliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
İndi biz bu haqda sərbəst danışa bilərik. Bəli, avqustun 21-də biz Çexoslovakiyanı işğal etdik.
Bugün 40 il əvvəl Praqaya Sovet tankları girib, necə ki 1990-cı ildə Bakıya girmişdilər. Demokratiya qurbanları, necə ki Azərbaycanda 1990-cı ilin 20 yanvarında Sovet əskərlərinin güllələrindən həlak olanları, tankların tırtılı altında qalanları qəhrəman hesab edirlər, Çexiyada da küçələrə çıxıb yalın əllə tanklara etiraz edənləri qəhrəman sayırlar. Bakıda atılanlar Sovet əskərlərinin sonuncu güllələri idi. İmperiyanın dağılan vaxtları idi. Sovet dövlətinin qılıncının dala da qabağa da kəsdiyi vaxtlarda isə tanklar 1956-cı ildə Macaristana, 1968-ci ildə isə o vaxtki Çexoslovakiyaya hücuma keçmişdilər. Çexoslovakiyaya girən Sovet əskərləri arasında Azərbaycanlılar da var idi. Onlardan biri Akif Mehdiyev bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına həmkarım İlqar Rəsula müsahibə verib.
Yayın ortası idi 68-ci il. Bizə Beyqabul Trivoga verdilər.
Gecə.
Xeyr, günüz.
Günüz.
Trivoga verdiler. Yanında...
Harada taktan... yerleşirdiniz sizin herbisi? Ukrayna'da yoksa başka?
Yok, Belarusya'da Brest şehrinde.
Çünkü Ukrayna'dan da oraya gidenler olmuştu. Bəli, buyurun.
Bizimki Belarusya'da Brest şehriydi. İntası özümüz Karadeniz'in yanında Xersonsk oblastında taxıl daşıyırdı. Yani yay günüydü. Yay ərəfəsiydi. Trivoga verdiler, oradan geldik Brest'e. Brest'ten de Porsche'ye keçtik. Yani bizim diviziya keçdi Polşaya. Polşada ay yarım qaldıq. Oradan da Çexoslovakiya.
Nə gördünüz Çexoslovakiyada?
Görməyimiz o idi ki, cəmaat ayağa qalmışdı. İstəmirdi Sovetlər Birliyi'ndən olsun.
Siz hadisənin onda yatırılandan sonraki vaxtında olmuşsunuz orada? Yoxsa elə həmin...
Yox, biz elə ən birinci girənlərdən olmuşuq.
Orada 21-i, 22-si avqustda hadisələr cəryan edirdi, əsasən səhv eləmirəmsə. Nə gördünüz? Cəmaat qalxmışdı ayağa, mən bilən səhv eləmirəmsə,
SSR-nin
əleyhinə şüarlar idi, yerə şəkillər çəkirdilər, Brejnevin və digərlərinin belə hallar var idi, yoxsa yox?
Düzün şəkilləri şəxsən görmürüm.
Şüarlar.
Amma əllərində lozunq var idi, hamısı yumruğunu qızıyırdı ki, nəyə gəlirsiniz?
Biz o vaxt əskərlərin xatirələri ilə tanış olmuşuq. Sizin kimi yəni ora daxil olanların belə məlumatlar da var ki, yuxarı mərtəbələrdə hətta Sovet əskərlərinin başına, əllərinə keçən şeyləri atırmışlar vətəndaşlar.
Bəli, elə şeylər olur. Sakinlər. Bəli, şəxsən mən onda maşında işləyirdim, yəni şofer idim. Ancaq koloniya bir gedirdi. Yəni tank, maşın, hər bir şey, detir, hər bir şey koloniya ilə gedirdi. Şəhərin içindən keçəndə İnsanların arasından zorla keçirdik. Yani üstümüzə qıcanırdılar, yumru verdilər, maşının tacı padnoşkasına çıxırdılar, kapotuna çıxırdılar.
Gedəndə nə dedilər sizə? Dedilər kimlərdir, nəyə görə gedirlər, nə baş verib ki, gedir, ora qoşun gedir?
Bizə deyirdilər ki, yani orada çevriliş gedir də, Çexoslovakiyada çevriliş gedir, güya mənfi qüvvələr güyağa qalxır, nə verir, elə deyirdilər də bizə.
Bu 1968-ci ildə Çexoslovakiyaya girən Sovet əskərlərindən biri Akif Mehdiyev idi. Çexlər 40 ildən sonra indi özlərini həm də gürcülərlə müqayisə eləməyə başlayıblar. Praqadakı il dönüm tədbirlərini şəhərdəki Abhavanı Natiq Zeynalov çatdıracaq.
İndi Praqanın mərkəzində Milli Muzeyin qarşısında 1968-ci ilin ovqatını yaratmağa çalışıblar. Meydanın mərkəzində iri bir Sovet tankı, üzərində Sovet əskəri geyimində aktyorlar, muzeyin içərisindən verilən atışma səsləri, divarlarda o dövrün azadlıq şüarları və s. Təşkilatçılar hər şeyin 40 il əvvəl Sovet ordusunun Praqaya hücumundakı vəziyyətə uyğun olmasında çalışıblar. Bircə əsgərlərin indiki davranışları çətin ki o zamanki Sovet əsgərlərinin davranışlarına bənziyə. İndi tankın üstündə dayanan əsgər şəkil çəkdirmək istəyən Praqa sakinlərinə hətta öz avtomatını da verir. 40 il əvvəl isə Praqa küçələrində adamlar əskərlərlə şəkil çəkdirmək yox, onların buraya niyə gəldiklərini bilmək istəyirdilər.
Rus.
Ya, nə?
Ukraynet.
Germen.
Armen.
Ya.
Bu səslər 40 il əvvəl onların küçələrdə əskərlərlə dəyişmələrində yazılıb.
И когда, друзья, когда приходили друзья к другим другом, так как вы. Танки. Как? Друзья и так приехают?
Трудно вам сейчас будет понять.
Слушай, это большая ошибка, что в ваших магазинах и газетах не пишут правду. У нас нет жадной контрреволюции, как у вас пишется.
Я просто выполняю приказ.
Ну, сам, а да. если тебе прикажут стрелять в нас, ты будешь тоже стрелять, что ли?
Ну, этого приказа, я думаю, никогда не будет.
Özü də bir sosialist ölkəsi olan Çexoslovakiyada sovet tankları nə gəzirdi? Tarixçilər deyirlər ki, o zaman Çexoslovakiya Sosialist Respublikasına rəhbərlik eləyən Dubçekin islahatları sovet rəhbərliyini qəzəbləndirmişdi. O, insan simalı sosializm siyasəti apardığını deyərək, ölkədə geniş demokratik islahatlara başlamışdı. Bunu sosializm ideologiyasına zidd addım hesab eləyən sovet rəhbərliyi isə 1968-ci il avqustun 21-də islahatların qarşısını tanklarla almaq qərarına gəldi. Bu barədə o zamanki Çexoslovakiya radiosunun xəbərini dinləyək.
Včera, 20.
Dünən 1968-ci il avqustun 20-si, təxminən gecə saat 11-də Sovet İttifaqı, Polşa Xalq Respublikası, Almaniya Demokratik Respublikası, Macaristan Xalq Respublikası və Bolqaristan Xalq Respublikasının hərbi qüvvələri Çexoslovakiya Sosialist Respublikasının sərhədini keçib. Bu, Çexoslovakiyanın prezidentinin, Milli Assambleyanın rəhbərinin, Baş nazirin və Çexoslovakiya Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibinin xəbəri olmadan baş verib.
Amma az keçməmiş əskərlər bu radionun da səsini kəsiblər.
Əziz dinləyicilər, biz studiyamızdan sizə salamat qalın deyirik. İşğalçı ordu gəlir. Salamat qalın. Amma ümid edirik ki, tezliklə biz yayımlarımızı başqa bir şəxsi mənzildən davam etdirə biləcəyik. Və beləliklə, salamat qalın, salamat qalın.
Çexiya rəsmiləri bugün paytaxt Praqaya sovet tankı çıxarmaqla adamları 40 il əvvəl ölkələrinə sovet müdaxiləsinin necə baş verdiyini xatırlatmaq istəyirdilər. Amma oraya Gürcüstan bayraqları ilə gələn bir dəstə adam tamaşaçılara həm də bugünlər Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsini xatırlatdılar. Çexiyanın baş naziri Mirek Topalanik deyir ki, əslində indiki Rusiya Federasiyası elə əvvəlki Sovet İttifaqıdır. Amma indi o imperializm siyasəti aparmır, sadəcə dünyaya güclü olduğunu göstərmək istəyir.
Gürcüstan üzləşdiyi indiki vəziyyətinə gəldikdə bu Rusiya Federasiyası adı ilə elə həmin ölkədir. Biz düşünürük ki, əslində Rusiyanın indiki hərəkətləri onun yeni imperializm siyasətinin deyil, super güc olma həvəsi ilə bağlıdır.
Gürcüstana girən Rusiya tankları kimi, Praqanın mərkəzində qərarlaşan Sovet tankı da hələ bir müddət buradan əl çəkməyəcək. Praqada rəsmilər bildirirlər ki, 40 il əvvəl Sovet İttifaqının Praqaya necə girdiyini, şəhərin qonaqlarına və bu hadisədən xəbəri olmayan öz vətəndaşlarına hələ sentyabrın sonuna qədər nümayiş etdirəcəklər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Praqa hadisələri ilə bağlı Azadlıq Radiosunun çəkdiyi filmə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanda müxalifətçilər deyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar xəsisliyə eləyir. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına az pul xərcləyir. Amma indi əksinə deyirlər ki, pul xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Bu haqda birazdan, kontekstdən sonra isə tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Çox zaman deyirlər ki, bu hərəkatın nümayəndələri səriştəsiz hərəkətlər ediblər və yaxud da ki, nə? Bunlar özləri gülməli ittihamlardır, çünki səriştəni harada qazanmalıydılar bunlar? Hansı dövlət aparatında, dövlət sistemində işləmişlər ki, həmən təcrübəni qazansınlar? Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ən böyük problemi ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın dövlət strukturlarında işləyən, dövlət rəhbərliyində olan insanlardan bir nəfər də olsun xalq hərəkatına keçmədi. Baltifədə bu baş verdi. Ona görə də bir çox hallarda olan təcrübəsi qanunda qarşısını ala bildi, inkişafa da xidmət edə bildi. Gürcüstanda da keçən oldu, Ermənistanda da keçən oldu. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu keçən olmadı.
Etibar Məmmədovla söhbətə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda bu ilki prezident seçkilərinin keçirilməsinə yardım eləmək üçün təkcə Amerika 3 milyon dollar ayırıb. Bundan başqa Avropa Şurası ATƏT də var. Bu pullar nə dərəcədə səmərəli xərclənir? Bu həftə Azadlıq Radiosunda xarici ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların seçkiyə necə hazırlaşmasından danışırıq. Axır illərdə müxalifəti qərb ölkələrini Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemlərə yetərincə diqqət göstərməməkdə qınayırlar. Hətta müxalifətçilər gileylənirlər ki, onlar xarici təşkilatlar xəsti eləyirlər, demokratiya ilə bağlı proqramlara az pul xərcləyirlər. Amma maraqlıdır ki, bu dəfə müxalifətçilər əksinə beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmək istəyirlər ki, seçkidə pul xərcləməyə ehtiyacı yoxdur. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlar, mərkəzi seçki, dairə və məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri üçün artıq iyundan seminar və treninqlərə başlayıblar. Bu seminarlarda seçki saxtakarlıqlarının qarşısının alınmasından tutmuş şikayət və müraciətlərə baxılması qaydalarına qədər müxtəlif məsələlərlə bağlı maarifləndirmə işləri aparılır. MSK rəhbəri Məzahir Pənahov hesab edir ki, seçkiyə yönəlik seminarlar ciddi əhəmiyyətə malikdir. Onun sözlərinə görə əsasən bölgələrdəki dairə və məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri bu seminarlardan çox şey götürürlər. MSK sədrinə görə bununla da dairə və məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri seçki ilə bağlı beynəlxalq standartları birbaşa həmin standartları yayanların özündən eşitdilər.
Onları biz çağırırıq beynəlxalq standartları bir növ dünyada yayan belə ekspertlərin tədbirinə məclisdə ki, orada onlar fikir mübadiləsi aparırlar. Və onlarda beynəlxalq tələblərin nədən ibarət olması haqqında birbaşa özlərində fikir formalaşır. Onlara kimsə gəlib kənardan öz marağına uyğun olaraq diktə etmir.
Bu, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun fikirləridir. Amma Məzahir Pənahovdan fərqli olaraq 20 saylı Nərmanov 2-ci dairə seçki komissiyasının keçmiş üzvü Asif Yusufov seminarların nəticəsiz olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə həmin dairədən digər üzvlərlə bərabər beynəlxalq qurumların keçirdiyi əksər seminarlardan iştirak eləsələr də elə ən ciddi saxtakarlıqlar da həmin dairədə qeydə alınıb. Bu baxımdan da Asif Yusufov seminarlarda deyilənlərin ilə söz olaraq qaldığını bildirir. Cənab Yusufov təlimlərin nəticəsiz qalmasını həm də seçki qanunvericiliyinin demokratik olmaması ilə əsaslandırır.
Seçki qanunvericiliyi demokratik əsaslarla formalaşsa, o seminarların hardasa təsiri ola bilər. Yeni gələn nümayəndələr, dairə komissiyaları, məntəqə komissiyaların yeni üzvlərinin nəsə öyrənirlər orada. Amma əsas yenə deyirəm, əsas niyyətdir. Seçki axırda nəhayətdə saxtalaşdırılır.
Asif Yusufova görə seçki ilə bağlı təlimlərə xeyli vəsait ayıran beynəlxalq qurumlar bu təlimlərin nəticəsiz qalmasından yəqin ki, xəbərsiz deyillər.
Yəqin ki, onların məlumatı var. Elə seçki vaxtı da bizdə ATƏT-in nümayəndələri də gəlmişdi. Onlar da o saxtakarlıqların şahidi oldu gözləri ilə. Mən inanmıram ki, bilməsinlər. Onlar bilirlər, amma çalışırlar nə etsinlər yəqin ki, amma kifayət etmir. Yəni o olunan əməllər, keçirilən seminarlar.
Avropa Şurasının Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Veronika Katix isə seçki seminarlarının nəticəsizliyi və beynəlxalq qurumların bu dəfəki seçkiyə az maraq göstərməsi fikri ilə razılaşmır. O hesab edir ki, hər seçki Avropa Şurası hansı layihələr keçiribsə, bu seçkidə də həmin işləri görməkdədir. Amma görülən işlərə nə qədər vəsait ayrılmasına gəlincə xüsusi nümayəndə bu barədə konkret bir fikir söyləmədi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov isə hər seçki ərəfəsində seminar və təlimlərə beynəlxalq qurumların xeyli pul xərcləməsini nəticəsiz iş sayır və hesab edir ki, onsuz da sonda seçki yenə də saxtalaşdırılır.
Avropa Şurası, Venesiya komissiyaları bu treyningləri keçirməkdənsə vaxtilə özlərinin qarşıya qoyduqları, yəni seçki komissiyaların paritet əsaslarla formalaşması istiqamətində fəaliyyətlərini gücləndirsə, Azərbaycan hakimiyyətinə tətbiqləri artırsa daha yaxşı olardı. Həvayə bu şeylərə küllü miqdarda vəsait xərclənməsinin heç bir məntiqi nəticəsi yox. Mənə elə gəlir ki, nəhayət Azərbaycan müxalifəti də bu barədə Venesiya komissiyası qarşısında məsələ qaldırmalıdır və bu pulların hara xərclənməsi ki, son nəticədə heç bir nəticə alınmaması barədə Avropa Şurasını məlumatlandırmalıdır.
Həsən Kərimova görə Azərbaycanın seçki qanunvericiliyi elədir ki, il boyu da seminarlar keçirilsə belə bu demokratik seçki keçirilməsi ilə nəticələnməyəcək.
Maarif Çingizoğlu, seçki qabağı Bakıdakı məscidə qumbaranı kim atıb? Məscidlərdə partlayış törətmək üsulundan İraqda və başqa qaynar nöqtələrdə adətən məzhəb davası salmaq istəyənlər istifadə edirlər ki, məsələn, şiələr toplaşan məscid günahı sünnilərdə görsün, yaxud da əksinə. Azərbaycanla bağlı bu versiya nə dərəcədə ağla batandır? Sovet dövləti dağılandan sonra, yəni dinə qayıdışdan bu yana Azərbaycanda dini zəmində hər hansı ciddi toqquşma olmayıb. İstintaq gedir, artıq Əbu Bəkir məscidində partlayışla bağlı bir nəfər tutulub, amma Bu hələ o demək deyil ki, partlayışı kim və necə törədib, sualına aydınlıq gəlib. Babək Bəkirin söhbəti.
Bakı şəhər prokurorluğundan verilən məlumata görə Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə törədilən partlayışla bağlı şübhəli şəxs qismində bir gənc Emin Rəsulov həbs edilib. Ancaq təəccüblüdür ki, ona qarşı 283-cü maddə ilə, yəni milli dini irqi düşmənciliyin salınması ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. Hüquqşünas Adil İsmailov hesab edir ki, görünür, istintaqın əlində hələ bu şəxsin həmin hadisəni törətməsi ilə bağlı tutarlığı fakt yoxdur. Bir şəxsi şübhəli şəxs qismində 2 gündən artıq saxlamaq mümkün olmadığından ona qarşı əlavə ittiham irəli sürülüb. Prokurorluğun məlumatında da qeyd edilir ki, Emin Rəsulovun Bakıda kirayə qaldığı mənzilində qanunsuz dini ədəbiyyat aşkarlanıb. Bir qədər əvvəl isə Əbu Bəkir kimi tanınan icmanın bir sıra üzvləri istintağa çağırılaraq sonradan buraxılmışdılar. İlahiyyatşünas Altay Göyüşov deyir ki, cənub bölgəsindən olan insanların da istintaqa çağırılması başqa versiyalarında araşdırıldığından xəbər verir. Bir neçə gün əvvəl isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazada demişdi ki, baş verənlər iki qrup arasında narazılığın nəticəsidir. Oradakı qruplar bir-birlərini qəbul etmirlər. Həmin məscidin axundu Hacı Qamət Süleyman isə hadisənin daxili münaqişə zəminində dəyərləndirilməsi ilə razılaşmır.
Yox, yox, bilirsiniz, bu terrordur. Bu daxili münaqişə birinci belə həll olunmur, bu cür vəhşicəsinə. Birinci daxili münaqişə yoxdur bizim məsciddə. İkinci kim bizə müxalifdir, onlar bizə aid eləmək olmaz.
Qamət mənim, bu ümumiyyətlə sünni təriqətində sizə müxalif olan qüvvələr varmı Azərbaycanda?
Ümumiyyətlə, var müəyyən radikal qüvvələr, bu da təbii ki, dünyada gedən proseslərin nəticəsindədir. Siz hər tərəf ola bilər burada, hər tərəf, heç bir tərəf istisna olunmur.
Qamət mənim, mən tamam bambaşqa versiyalarından da rastlaşmışam. Yəni, belə fikirlər də səslənir ki, əslində bu həm də insanları məsciddən uzaqlaşdırmaq üçün də atılan bir addım ola bilər.
Siz indidən versiyalar demək, mənə gəlir ki, düzgün deyil.
Bəs o məscidlə daim əlaqəli insanların əhval ruhiyyəsinə necə təsir edib bu hadisə?
Təbii ki, hamısı üzülüb, çünki ölən qardaşlarımız var. Amma ruhan düşməyiblər, hamısı zəng eləyir ki, hasan məscid açılacaq ki, gələk.
İlahiyyət şünas Altay Göyüşov isə deyir ki, bu hadisəyə tək daxili qüvvələrin yox, həm də xarici qüvvələrin təxribatı kimi baxmaq olar. O, xüsusilə İran və Rusiyanın Azərbaycandakı maraqlarına nəzər yetirməyi zəruri sayır.
Bulanıq suda tutaq ki, balıq tutmaq daha asandır. Və bu aydın məsələdir ki, Gürcüstanda baş verən hadisələr zəminində bu Qafqazın qaynaması prosesi içərisində Azərbaycanı da cəlb edib dartmaq cəlb edici görsənə bilər.
Bu partlayışın səbəbləri ilə bağlı ekspertlər arasında səslənən versiyalardan biri də bunun Azərbaycanda gedən siyasi proseslərlə əlaqələndirilməsidir. Bir sıra ekspertlərin fikrincə bəzən radikal dini qruplaşmaların fəaliyyətinin Azərbaycanda güclənməsi haqqında məlumatlar yaymaqla hakimiyyətin demokratiyaya qarşı sərt təpkilərinə haqq qazandırırlar. Zirkla qəzetinin şəhətçisi Rauf Mirqadirova görə isə artıq Azərbaycanda dini vəziyyətdən siyasi məqsədlər üçün istifadə edilməyə başlanılıb.
Din həddindən artıq həssas bir sahədir. Onu siyasi proseslərə cəlb etmək çox xasansı, lakin sonradan onu yenidən öz əsas funksiyasını yerinə yetirməyə qaytarmaq çox çətin olur.
Rauf Mirqadirov deyir ki, bu partlayışı istər daxildən, istərsə də xaricdən idarə edilən radikal qüvvələr törədiblərsə belə bu həm hakimiyyətin, həm də qərbin üzərinə böyük vəzifələr qoyur. Onun fikrincə demokratiya, seçkilər, cəmiyyətin idarə edilməsində bir alət kimi sıradan çıxdıqdan sonra radikal vasitələrin meydana çıxmasına təbii baxmaq lazımdır. Rauf Mirqadirov deyir ki, Qərb Azərbaycandakı siyasətinə yenidən baxmasa, bunun çox ağır nəticələr olacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanda maaşlarda elə bir artım yoxdur, amma Bakıda evlərin kirayə haqqı artır. Özdə kirayə ev üstündə qırğındır. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Evlər attı, ev almaq istəyənlər piyada. Azərbaycanda evlərin qiymətinin artım sürətinə çatmaq çox çətindir. Özü təkcə Bakıda yox, bölgələrdə də bahalaşma gedir. Məsələn, kurort zonalarında, məsələn, Zaqatalada yaxud Qaxda 7-8 il qabaq torpağın sotu 50 dollar, o dollar olan kəndlərdə indi qiymət minlərlə dollarla ölçülür. İmkanlı adamlar həmin torpaqları köhnə ev qarşığı alıb sökür, yerində villa tikdirirlər. İndi yayda ev bazarında bir durğunluq yaranıb, amma maraqlıdır ki, nə dövlət idarələrində işləyənlərin maaşında elə bir artım var, nə də özəl şirkətdə çalışanların, amma Bakıda evlərin kirayə haqqı artır. Özdə kirayə ev üstündə qırğındır. Ev bazarındakı son vəziyyətdən Aygün Muradxanlı danışacaq.
Daşınmaz əmlak alqı-satqı firmalarından deyirlər ki, mənzil bazarında bir neçə aydır başlayan süslük hələ davam edir. Mənzillərin alqı-satqısı ilə məşğul olan Fikrət Rüstəmlinin sözlərinə görə, evlər satılmasa da qiymətlər aşağı düşmür. Kirayə evlərin qiyməti isə ilin ilk ayları ilə müqayisədə 50% qədər artıb.
Bir otaqlılar 300 manatdan başlayır, 500 manata qədər. Bir otaqlılar başlayır təxminən 400 manatdan 600-700 manata qədər. Kirayələrin ki, başlayır sezonu, yəni məktəblərin açılması ilə əlaqədar, istirahətdən gəlirlər, xariclər, tələbat çox olduğuna görə qiymətləri təsir edir. Yasamalda olur həyət evləri, ucuz həyət evləri. 80 manat, 100 manat, 50 manat, tələbələr əsasən, yəni o ərazilərə gedir. Belə rayondan gəlib işləyənlər.
Son illər qazancını mənzil alqı-satqısından çıxaran Arif də deyir ki, qiymətlər çox bahalaşıb. Super şəraitdə deməyə, orta şəraitdə 1-2 otaqlı ev tapmaq. Bir ailəyə neçəyə başa gələr?
Kirayə üçün haradasa 600-700 manata.
Yəni ondan ucuz faktiki mümkün deyil tapmaq?
Demək olar ki, yox.
Kirayə mənzillərin qiymətlərinin bahalaşması alqı-satqı elanları yayan qəzetlərdə və saytlardakı mənzərəni də dəyişdirib. İndi elanlar sırasında kirayə verirəm sözündən çox, kirayə axtarıram sözlərinə rast gəlmək olur. Mənzil sorağında olan bir neçə şəxslə danışdıq. Dediklərinə görə kirayə qaldıqları mənzillərin sahibləri qiymətləri artırdığından yeni mənzillər axtarırlar. Ancaq ucuz mənzil tapa bilmirlər. Azərbaycan vətəndaşı olan kirayə nişinlərinin fikrincə Bakıdakı kirayə mənzillərinin qiymətlərinin bahalaşmasına ən çox təsir eləyən faktor paytaxtda xarici vətəndaşların sayının ildən ilə artmasıdır. Həmsöhbətim Yavuz Dəmir Türkiyə vətəndaşıdır. Bakıda kirayə ev axtarmağa Türkiyədə olarkən internet vasitəsilə başlayıb.
Qiymətlər başladı 600 manatdan 1000 manata qədər. Amma villalar 2000 manatdan 5000 manata qədər. Mən ayrı ev tapdım, belə həyət evi 600 manata.
Dəyişiklik var, məsələn, tutalım, ötən illə müqayisə edək.
Var, var. Mən 2 il, 3 il öncə buradaydım. 300 dollara ev tapmaq olardı, indi o 300 dollar ev o 500-600 manat.
Daşınmaz əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin başçısı Nüsrət İbrahimlinin fikrincə, daşınmaz əmlak bazarındakı qiymətlər avqust ayında 0,7% inib, ancaq qiymətlərin avqustun sonlarından başlayaraq yenidən artacağı gözlənilir. Bir sıra media qurumları əmlak bazarındakı durğunluğa təsir eləyən səbəblər sırasında payızda gözlənilən prezident seçkilərinin olduğunu iddia eləyir. Nüsrət İbrahimli isə belə düşünmür. Onun sözlərinə görə indiki seçkilər yalnız Azərbaycanı yaxşı tanımayan beynəlxalq investorların qərarlarının yubanmasına təsir eləyə bilər. Bu isə daşınmaz əmlak bazarına o qədər də ciddi təsir eləyən məqam deyil.
Bazara gələn yeni investor planlaşdırır ki, məsələn, bir aydan sonra, üç aydan sonra bazara 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon pul çıxarsın, yeni bir tikinti tiksin. Təbii onlar müəyyən qədər üstünlük verirlər gözləsinlər seçkidən sonra. İlkin bazara müəyyən qədər təsiri var. O da təsir deyək ki, 5%-ə qədər, ondan artıq yox.
Kirayə mənzillərin qiymətlərinin qalxmasının əsas səbəbi isə Nüsrət İbrahimlinin fikrincə Azərbaycanda inflyasiya həddinin yüksək olmasıdır.
Əgər mən bugün evimi 300 manata kirayə verirdimsə, 300 manat minimal mənim istehlak səbətimi ödəyirdisə, əgər istehlak səbəti qalxırsa 400 manata və mən təbii ki, o qiyməti də 400 manata qaldırırım.
Nüsrət İbrahimli onu da deyir ki, qiymət artımı ilə yanaşı, təklif olunan xidmətin keyfiyyətində də yüksəlmə müşahidə olunur. İnternet məkanında mənzil alqı-satqısı ilə bağlı çoxlu elanlar var. Burada həm yataqxanadakı otağını 25 min manata satanın, həm də şəhərin mərkəzində bina tikintisi üçün aldığı yeri 7 milyon dollara satanın elanına rast gəlmək olar.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam eləyir. Gürcüstana görə İranın bəxti açıldı mı? Bu haqda elandan sonra.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Gürcüstan İranı keçirib arxa plana. Avqustun 8-də Cənubi Osetiya münaqişəsi alovlanandan sonra İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisə yaddan çıxıb. Qərb ölkələri şübhələnirlər ki, İran atom bombası düzəltmək istəyir və artıq bir neçə dəfə BMT-də Tehrana sanksiyalar qoya biliblər. Amma bu, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan, yəni veto hüququ olan Rusiyasız mümkün ola bilməzdi. Bəs indi Gürcüstana görə Qərb ölkələri ilə Rusiyanın arası soyuyandan sonra İran mübahisəsinin axırı necə olacaq? Rusiya-İran məsələsində Amerika ilə, Avropa ilə yenə əməkdaşlıq eləyəcəkmi? Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Farda Radiosunun təhlilçisi Hüseyin Aryan fərz edir ki, Rusiyanın Gürcüstana qarşı son təcavüzü onun qərblə əməkdaşlıqdan məhrum qalacağı ilə nəticələnə bilər.
Əməliyyat Rusiya dər Gürcüstan və kuşəş Moskva.
Rusiyanın Gürcüstanda hərbi əməliyyatı və Moskvanın postsovet məkanında öz keçmiş nüfuzunu bərpa etmək cəhdləri qərb aləmindən öz strateji maraqlarına əsaslı şəkildə yenidən qiymət verilməsini tələb edir. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi və NATO bloku artıq Rusiya ilə əməkdaşlıq ideyasını prinsipçə sol altına alırlar. Dövlət katibi Kondoliza Rice-in dediyinə görə gələcəkdə Rusiya öz əməllərinin başqa nəticələri ilə də üzləşməli olacaq.
Peyamədhayı bişdəri be dünbal xahət daşdı.
Təhlilçi qeyd edir ki, hələlik qərb dövlətlərinin məqsədi Rusiya qoşunlarının Gürcüstanı mümkün qədər tez tərk etmələrindən nail olmaqdır. Bu günlərdə NATO Xarici İşlər Nazirləri Brüsseldə keçirilən görüşlərində bəyan ediblər ki, Rusiya bu tələbə əməl etməyənə qədər alyansın onunla münasibətləri normal olmayacaq. Təhlilçi Aryanın fikrincə Gürcüstan böhranının İranın nüvə proqramı ilə bağlı onun qərblə qarşı durmasına da təsir edəcəyi mümkündür. Çünki ABŞ-la Rusiya arasında artan gərginliyin İranı cilovlamaq işində onların əməkdaşlığına mənfi təsiri ola bilər. Həmin gərginlik üzündən hətta İrana qarşı BMT-nin növbəti sanksiyalarının qəbulu məsələsi də sual altına qoyula bilər. Rusiyanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı 3 dəst cəza sanksiyaları barədə qətnamələri dəstəkləməsinə baxmayaraq Moskva ilə Tehran arasında xoş münasibətlər davam edir. İran Rusiyadan müasir silahlar və o cümlədən öz nüvə obyektlərinin hava hücumlarından müdafiəsi üçün Tor-M1 tipli raket qurğuları alıb. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatlarından görə Moskva habelə 150 kilometrə qədər məsafədə çox effektiv işləyən S-300 zenit komplekslərini İrana satmaq niyyətindədir. Rusiyanın köməklə İranda Buşer nüvə reaktorunun tikintisi davam edir. Başqa tərəfdən isə Moskva həmçinin Tehranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olmaq səylərində də yardımcı ola bilər. Üstəlik Rusiya ilə İran və qalan Xəzəryanı ölkələr zəngin neft və qaz ehtiyatlarına malik olan Xəzər dənizinin hüquqi statusu barədə danışıqlar aparırlar. Sözün qısası, Rusiya İranın strateji əməkdaşıdır və Tehran Moskva ilə sıx əlaqələrin davamında maraqlıdır. Həmçinin Moskva ilə Qərb arasında istənilən gərginlik ən azı Dünya Birliyinin diqqətini İranın nüvə proqramından yayındırır. Şotlandiya Glasgow Universitetinin eksperti Zat Ağzadə isə Fərdə Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlərin pisləşməsi yaxın gələcəkdə onlar arasında o cümlədən Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı sanksiyalar məsələsi ilə bağlı əməkdaşlığının mümkün olmayacağını düşünməyə əsas verir. Təhlilçi Hüseyin Aryanın yazdığına görə İran rəhbərliyi bu situasiyadan faydalanaraq hal-hazırda Tehranla danışıqlar aparan ABŞ, Rusiya, Böyük Britaniya, Çin, Fransa və Almaniyadan maksimum güzəşlər almağa çalışacaq. Hərçənd Cenevrə Beynəlxalq Araşdırmalar Ali Məktəbinin eksperti Rıza Cəlilinin fikrincə, Rusiya prinsipçə İranın nüvə dövləti olmasının əlihtarı olduğuna görə, qərblə münasibətlərindən asılı olmayaraq İranın uranı zənginləşdirmə proqramının ləğvi istiqamətində ABŞ-la əməkdaşlığını davam etdirəcək. MPS halda isə Cəlilinin dediyinə görə Moskva sanksiyalar barədə qətnamənin qəbulunu ləngitməyə və onları nisbətən yumşaltmağa çalışa bilər. Ötən həftə ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rice Gürcüstana səfərə yola düşməzdən əvvəl deyib ki, ABŞ hökuməti hesab edir ki, İranın nüvə ambisiyalarını cilovlamaq işində Rusiyanın qərbin rəğbətini qazanmaq niyyəti ilə iştirakını izah etmək tamamilə yanlışdır. Onun sözlərinə görə rəsmi Vaşinqton o fikri müdafiə edir ki, Rusiya öz milli mənafilərinə uyğun olaraq bu işdə ABŞ-la əlbir olub. Fərdə Radiosunun eksperti Canab Aryanın sözlərindən görə qərblə ziddiyyətləri üzündən Rusiya, Çin və İran kimi ölkələrlə daha çox yaxınlıq etməyə meyllənə bilər.
Yek təhlilgər müəssisəsi mütalaat stratejik Mosum be Stratfo miqoyar.
Stratfor Araşdırmalar Mərkəzinin təhlili yazısında deyilir ki, Birləşmiş Ştatlar üçün Gürcüstan nisbətən kiçik məsələdir. Əsas problem isə İrandır. Buna görə Rusiyanın İran məsələsində müqavimətindən qaçınmaq üçün Vaşinqton Gürcüstan böhranına reaksiyasını ciddi şəkildə məhdudlaşdırmalıdır. Münasibətlərdə olan çərt davam edərsə, Moskvanın İranla əməkdaşlığının əhəmiyyətli şəkildə, belə halda isə Avropa Birliyi BMT-nin cəza sanksiyalarından bir xeyli az effektiv olan öz sanksiyalarını İrana qarşı tətbiq etmək məcburiyyətində qala bilər.
Rövşən
Rahiboğlunun hazırladığı söhbətə qulaq asdınız. Bu Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək və qonağımız Etibar Məmmədovdur.